ngiyacaca ukuthi company leyi ilomlando okuncedisa uzulu ayamapolice ngoba uzulu consent uzulu hlale tshontshwa ngezimoto ezingaqedakaliyo okutshengisa ukuthi bayabe hayi imoto zabo so sokufike kucacise bekwenze kube sovala ukuthi ngubani umuntu owanjani owayihayayo imoto yabo ngoba ukuthi bethi bazamelele amapolisa akwenzi kuyacaca ukuthi umfana lo wathathwa wakhanjiswa endaweni eziningi ezijiyeneyo imoto zabo zilamatracker ngizothi bethi ukuthi umfana lo ngoba wagwatsha umfana lo kuvidiyo ukuthi bamthatha bamkhambise egangeni i-tracker yabuyathi ukuthi umuntu wayengaphi so mbona ngazathi ikhampani le sokuze ukuthi incedise abantu bezimbabwe abahlala behlukunyezwa bethi bathathwa zimoto ezingalamanamba okuthi nkuyabekuhayo zona imoto ze-impala impala kathesi ukuthi yona ithi izamelela amapholisa lawo akangani angcolile endabeni yalo mfana akwenzi amapholisa azikhangelelanga okunengiko kodwa zikhangelela ukuthi wonke umuntu oyabe sethintekile akazigeze ngokuthi hhayi noma umlando yilowu ngenza lokho so ikampani le yavuzana ukuthi izimelele ukuthi ilandwe ngamapolisa ikampani le kuze ukuthi yona njengoba ukuze la igezi ibizo layo kayitsho ukuthi imota yayo yahayiwambani
inkampani le ithi lanxa ikusola kakhulu okwehlela uMuthehiwa kayilamandla nxa ihayisa izimota zayo awokutshela umuntu ukuthi kumele azisebenzise njani uthini ngalokho
okuliciniso ukuthi imota yonke ma ihaywa awungaze akubonga ukuhayisa umuntu ongakwazi ukuthi imota iyangaphi engabaleka layo-ke so kule radius okuyabe kusazakala ukuthi umuntu lo uthatha imota le uye endaweni engaka ngoba kuthathwana ngemayileji so mbona ngazathi okucacayo ukuthi imota ingazake isuke eyimpala esekaroyi ibuye izosetshenziswa ukuganga kobulawayo then bona bebesebesithi they are not responsible they are responsible abantu be-impala abancedisi amazimbabweans ngoba into leyi ayiyintsha izimbabwe lilizwe elinabantu odwa belokhu betshontshwa kusukela ngama-80s ngesikhathi segugu rawondle kuze kufike namhlanje so mbona ngazathi kathesi kuze kwabanjwa sebebanjiwe abantu be-impala ukuthi yibo abahayisela abantu abagangileyo izimota zabo.